Goed, ons het nou verlede week afgeskop met ons nuwe preekreeks om die brood van die lewe te eet. En soos jy weet, gaan dit ook gepaard met 'n Bybelstudie boekie waarmee jy so 'n bietjie verder kan dink in die week oor die tema by jouself en jou eie persoonlike Bybelstudie, maar daar ook so 'n bietjie 'n riglyn is vir gesinstyd as jy ernstiger in die week een aand of elke aand so 'n bietjie saam kan kom en saam gesels ook oor die tema, is daar so 'n paar vragies en tekste om te lees ensovoorts. En soos ek laasweek gesê het, ons het nou nie soos in die vorige preekreeks klomp daarvan gedruk nie, ons stuur dit vir jou digitaal uit, maar as jy dit nie digitaal kan kry nie, is hierso voor, daarso is verlede week sinne en daarso is hierdie week sin. So as jy dit nie op jou foon of op die website kan kry nie, is jy welkom om hier voor vir jou te kom haal, en as hulle op is, kom gesels, dan print ons nog. Goed, so nee, ons het laasweek het ons dan gesels oor om die brood van die lewe te eet, en ons het bietjie gekuier in Johannes hoofstuk 6, en ons het daar gelees in vers 35, waar die Here hierdie uitspraak maak, net nadat hy nou net hierdie 5000, meer as 5000 mense gevoed het, met fysiese brood, maar wonderbrood, wat hy laat vermeerder het, wanneer die mense hom dan soek, en hulle kry hom, en dan soek hulle weer van daai brood, en dan sê die Here vir hulle, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie, en dan, praat hy dan later met hulle, en dan sê hy vir hulle, maar julle moet hierdie brood eet, my liggaam moet julle eet, en as julle dit eet, dan sal julle die ewige lewe hê. So eintlik wat hy besig is om vir hulle te sê, hy is eintlik besig vir hulle, om vir hulle een mooi beeld te gee, om ons te help verstaan hoe geloof eintlik werk, hoe dit is om te glo. Want sien, baie keer praat ons oor geloof, dan dink ons, maar dit is soos Tinkerbell, nee. Dat hoe harder ons handjies klap, hoe brighter word Tinkerbell se liggie, nee. Dit is, I believe, en dan word die liggie al brighter en brighter, nee. Maar God werk nie so nie. Hy het nie ons handeklappies nodig, en allerhande sulke goedjies, om sy liggie te laat helder skyn nie. Hy is die lig, en die bron van alles. So wat Jesus vir hulle sê, is dat dit is een ding om te sê dat jy glo, dit is een ding om te weet dat iets bestaan, die bestaan van God of van Jesus te erken, maar om in te glo is bietjie ietsie meer, en dit is amper soos om deel te maak van jou hele lewe, soos om 'n broodjie te eet wat in jou mond ingaan, wat in jou maag ingaan, in jou binneste ingaan, deur jou lyf opgeneem word en binne in jou bloedstroom ingaan, sodat jy jou energie daarvan af kan kry. Want sien, hy het vir hulle gesê, soos wat julle weet, kan julle nie sonder brood lewe nie, en ek sê vir julle, julle kan nie sonder my lewe nie, daarom moet julle my liggaam eet, moet julle dit deel maak van jou hele lewe, moet ek die bron van jou energie word, omdat ek in jou bly. En toe het ons vir mekaar gesê, dat ons wil graag so 'n bietjie meer praktiese manier probeer soek, om hierdie ding te doen, nee, dat ons hoor dit, maar hoe werk dit op 'n daaglikse basis, en daarom wil ons op pad na Pinksterfees toe, wat nou op pad is, wil ons so bietjie gaan krap in die geskiedenis, en gaan kyk hoe dit is, dat die Jode die Pinksterfees gevier het, en die gebeure wat met ander woorde ook in die tyd van Jesus opgebou het, tot by die punt waar Pinksterfees toe nou 'n Christelike fees geword het, soos wat ons hom ken, met die uitstorting van die Heilige Gees. En gaan ons, wanneer ons hierdie Joodse rituele en die geskiedenis en die manier hoe dat hulle dit gevier het, bestudeer, gaan ons alle meer so bietjie 'n daaglikse ritme probeer agterkom van hoe dit is dat ons die brood van die lewe kan eet. Hoe help hierdie fees ons om op die ou einde sterker te word in ons geloof, beter te verstaan, maar hoe glo ek in die Here, hoe eet ek die brood van die lewe? Nou moet jy nie skrik en nou dink maar, ons kerk gaan nou Joods word, ons gaan nou allerhande wette en rituele en sulke goeders doen, en dit is eintlik nogal weird, want die dominee is eintlik nogal teen dit, nee, as jy my ken, sal jy weet, maar die ding is, solank as wat 'n ritueel of 'n gebruik 'n wettisistiese ding word, nee, wat op die ou ende iets word waarvan my saligheid afhang, dan is dit 'n probleem. En dit is waarmee die Here Jesus ook dit gehad het, waaroor hy met die fariseërs en die strydgesprekke was, want hulle het wou gehad het dat al die wette, en hulle het natuurlijk bygeskryf by al die wette, wat hulle ook eintlik dan op die ouwe name opgemaak het, en al die rituele en al die goeders, dit was wat jy moes doen om in die hemel te kom, en as jy nie al die goeders doen nie, dan is jou saligheid daarmee heen. En dit is nie dit waarmee ons hier besig is nie. Want die manier dat die Pinksterfees gevier is, en dit was in elk geval ook die bedoeling van die Here toe hy vir hulle hierdie voorskrifte gegee het, was nie om te sê, maar jy moet al die goeders doen, so dat jy my genoeg kan beïndruk, so dat ek jou meer kan lief hê, so dat jy eendag hemel toe kan gaan nie. Nee, die Here Jesus het klaar die finale offer betaal, ons verstaan dit. Maar die doel daarvan is juist so dat hy die mens nader aan hom kan trek. Want die Here weet dat ons as mense het fisiese, sigbare, doenbare, tasbare dinge nodig, want dit help ons om te verstaan, dit help ons om te fokus, en daarom is dit waarmee ons wil bezig wees, en dit is wat ons wil vat en behou uit die fees uit, is hoe dit ons help om op die ouwe, op een sigbare, tasbare, dagelikse manier, goeders te doen, wat ons help om ons fokus te kan instel, van alles wat in die wereld aan die gang is, en ons aandag aftrek, noem het, al die screens wat ons elke dag sien, al die Facebooks en die Instagrams en die TikToks en die Netflixes en al die goeders en die rugby en die cricket, wel niemand kyk meer cricket nie, maar in geval, al die goeders wat ons aandag aftrek en al die stress en al die spanning waarmee ons elke dag leef, dat hierdie is 'n manier wat ons help om ons weer terug te bring na die Here toe. Dit is 'n manier hoe ons weer ons fokus op hom kan instel en ons weer nader aan hom kan groei. En dit is waarom ons dan die Pinksterfees so wil gebruik. Pinkster is op pad, dit is die 28ste Mei, vier ons Pinksterfees, die dag wat die Heilige Gees uitgestort is in ons terme, maar ons gaan in die volgende paar weke, gaan ons 'n paar ander diepte dinge achterkom van die fees, en hoe dit ons kan help. Maar nou kan jy vir my vraag, maar wat het die Pinksterfees en die Heilige Gees dan nou eintlik met brood uit te waai, en hoe kry ons nou hierdie twee goeders by mekaar, en gelukkig eintlik nogal baie. Oké, okay, want die hele ding van die Pinksterfees in die Ou Testament was juist gekoppel aan die koringoes en was die ding wat die Israeliete moes gebring het na die tempel toe om vir die Here as offer te bring, die hoofding, die eerste ding wat hulle moes bring, was twee brode wat hulle moes bring, amper sê ek twee toebroodjies, maar hulle moes twee brode bring. Ek dink dis die volgende skyfie, as ek het nie mis het nie. Daar's twee brode, maar daar's nog een hierna. Ok, maar goed. So, as ons net na daai prentjie kyk vir die oomblik, gaan daai ene ja. Is dit met ander woorde waar ons vanoggend wil uitkom en waar die Pinksterfees ons gaan help, en jy gaan nou sien waar dit vandaan kom. As ons dan vir mekaar vra, maar hoe help die Pinksterfees ons om die brood te eet, dan is die eerste ding wat ons gaan hoor vanoggend, is dat ons eet die brood in afwagting. So wat ons gaan doen vir die volgende paar weke, is ons gaan kyk na die verskillende name, waarmee die Here die Pinksterfees aan die volk bekend gemaak het, en hoe dit deur die eeue so gegroei het, en daar verskillende name is waarmee hulle na die Pinksterfees verwys het, en dat elkeen van daardie name vir ons help om 'n spesifieke betekenis en 'n spesifieke aspek van die fees beter te verstaan, en die eerste een daarvan gaan ons nou sien waar dit vandaan kom, maar ons wil met ander woorde dan sê, hoe eet ons die brood van die lewe? Ons eet dit in die eerste plek vanoggend, eet ons dit in afwagting. Goed, so terug na die broodkoneksie toe. Soos ek gesê, dit was dit is gekoppel aan die koringoes en daarom is die eerste offer wat hulle dan moes bring uit daardie koringoes op daardie dag, op Pinksterdag, is dan hierdie twee brode wat die volk moes bring, en dan het die priesters dit as wyfoffer of beweegoffer voor die Here dan gebring. So lees ons dan in Levitikus 23 vers 17, elke gesin moet twee brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van 3 kg meel met suurdeeg gebak wees en is 'n gawe aan die Here uit die eerste opbrengs van die oes. Goed, so jy hoor, hierdie fees is ernstig gekoppel aan 'n landbousyklus, dis ernstig gekoppel aan brood, ernstig gekoppel aan koring, dit is alles rondom dit gaan oor die brood. Goed, En dan, as ons dan nou die volgende vraag vra, maar okay, goed, ons weet nou, hier is ons ietsie met brood uit te waai, maar wat het dit nou met afwachting uit te waai? So nou as jy die volgende prentjie kyk, dan hoop ek jy het al daai oefening in jou lewe gedoen, en dat jy al daar die opgewondenheid gehad het, dat daar die een of ander gebeurtenis was, wat in jou toekoms was, waarvoor jy die dae afgetel het, of dit die koms van jou babiekie was, of dit was dalk, gaan jy op vakantie, of dalk word jy 40 oor 40 dae van vandag af. Anyway, so ek hoop dat jy al die belewenis gehad het dat daar iets was in jou toekoms, in jou nabye toekoms waarvoor jy super baie uitgesien het en dat jy gevoel het maar as ek die dae aftel, jy kan nie wag vir hierdie ding om te gebeur nie. En dit is precies dit, wat die Here in hierdie fees ook ingebou het. Want hierdie fees, en dit is waar ons nou by die afwachting ding inkom, sy mees bekendste naam is die fees van die weke. Die Hebreeus daar is Hag Shavuot. En dit is ook die naam wat vandag nog die mees algemeenste gebruik word. As jy vir 'n Joodse persoon sou vra wat is Shavuot, gaan hy precies weet waarvan jy praat. Dit is wat ons ken as Pinksterfees en dit staan bekend dan as die fees van die weke, want Shavuot is 'n periode van sewes. Dis wat dit beteken. En dan kry ons die opdrag van die Here in die net die twee verse voor die een wat ons nou gelees het. Eers Exodus 34 vers 22. Jy moet die fees van die weke vier. Dit is die fees aan die begin van die koringoes. Alraai, jy hoor dit. Dan in Levitikus 23 vers 15 en 16 van die dag na die Sabbat af, die dag waarop jy die are as beweegoffer vir die Here aanbied, moet jy 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, moet jy vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. En dan in vers 17 wat ons nou gelees het, praat hy dan van die brode. Goed, so dis waar die aftelding vandaan kom. En dit is die enigste fees wat die Here vir die Israeliete gegee het, wat hy hulle beveel het om te vier, wat hierdie aftelding aan die begin het. Nou later jare, die Jode het ook hulle feeste wat hulle nou nog tel, soos bijvoorbeeld die 8 dae van Hanukka, en ons ken iets van dit in terme van Kersfees, as ons die dae aftel na Kersfees toe met Advent Sondag, ons het die 7 Lijdensweke, wat voor in Lijdenstijd is, voor Paasfees, maar dit is alles goeders wat na later gekom het. In die Bybel, in die Ou Testament, is hierdie die enigste fees wat die Here sê, maar tel die dae af. En in daardie opdrag, en soos wat hulle daardie opdrag begin nakom het, het daar hierdie afwachting ontstaan. En soos wat hulle die dae afgetel het, het dit hierdie groot ding geword. En elke dag is daar iets anders gevier en het hulle self voorberei vir die Pinksterfees. En dit is met ander woorde nie 'n 50 dae fees nie, dit is 'n een dag fees op Pinksterdag. Maar daar was hierdie 49 dae se tel, en dan tot en met die 50ste dag. Nou is dit baie interessant, dat ons nou net vinnig hier pols druk, en die lijntje net gaan gevinnig deurtrek. Onthou, dat ons tel, met ander woorde, ons kerklike jaar op dieselfde manier. Want ons tel die eerste Sabbat, na die Paasfees, en in ons kerklike kalender, met ander woorde, Goeie Vrydag, toe die Here Jesus gesterf het aan die kruis, en dan die Sabbat daarna is die Saterdag, met ander woorde in ons terme is stil Saterdag, en dan ons Paassondag is met ander woorde hierdie van die dag na die Sabbat af. Dit is daardie dag wat ons dan begin tel, nee, dis dag 1. So ons Paassondag is dan dag 1. Goed, en in terme van die Joodse kalender, is dit die dag waarop hulle die garsoes, die are van die gars, gesny het. En dit is met ander woorde, hulle het gevier dat hulle het saad geplant, en daardie saad het ontkiem, en uit die dood opgestaan, en lewend geword, en nou sny hulle 'n paar are gars af, en hulle wyf dit as beweegoffer voor die Here. Wat dadelik vir ons al klaar weer iets moet sê oor hoe die Here se opstanding die vervulling gebring het, nee. Hy wat in die grond geplant is, hy het na homself ook as die saad verwys, in die grond geplant is, ontkiem het, die dood oorwin het, het opgestaan op daardie selfde dag. So dink net hoe groot en hoeveel betekenis daarin lê, dat die Here weer eens juist op daardie dag opgestaan het. En toe het hy vir 40 dae lang aan sy disippels verskyn, en jy gaan nou sien, soos wat hulle die dae getel het, en hulle het dit reeds in daardie tyd gedoen, en het elke dag een gebed gesê, en hulle die are getel, die omer getel, gaan nou daarby kom, en op sekere dae van daai dae, het die Here aan hulle verskyn, as die opgestaane Here, saam met hulle geëet, en op die 40ste dag het hy toe opgestaan, ach, het hy opgevaar na die hemel, en 10 dae daarna die Pinksterfees aangebreek, en weer eens moet ons daai lyn trek, en besef wat hier aan die gang is, want onthou die Pinksterfees is een van die drie pelgrimsfeeste. Dit is die paasfeest, die feest van tabernakels, en dan die Pinksterfeest, die feest van die weke, wat die Here gesê het, dat al die jode moet Jerusalem toe kom, en hulle moet by mekaar kom daar, en daar moet hulle offers bring. So wat gebeur? Die hele volk is teenwoordig in Jerusalem, wanneer die Here Jesus met paasfeest aan die kruis sterf. Al die gelowiges is in Jerusalem teenwoordig op Pinkstersondag, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, want hulle is daar om die Pinksterfeest te vier. Net dit tussen hakies, om dit te hoor, dat dit is die manier, hoe dat die Here gekom het, en hy binne in die story inpas, en dit dra soveel gewig. Goed, so, as ons dan kyk na hoe die manier hoe die Jode dan ook hierdie feest gevier het, dan kry ons weer een mooi Hebreeuse woord, nou moet ek eers weer mooi onthou, Sefirat Ha-Omer, yes, daar is het, Sefirat Ha-Omer, counting the Omer. Nou, Omer is die Hebreeuse woord, Omer is die Hebreeuse woord vir die woordjie sheaf of vir aar, met ander woorde, daar die aare, wat hulle, die koringaare, nee, so hulle het die tyd, daar 49 dae op die ouende begin, na verwys as die Omer, en so het hulle die dae getel, die aare getel, en was het so ernstige ding, dat tot vandag toe, wanneer jode hierdie feest vier, of hierdie tydperk ingaan, dan het hulle een Omer counter, nee, een teller, waarmee hulle die dae aftel, en dat hulle elke dag lees hulle dan, of dan bid hulle hierdie gebed, die volgende skyfie. Hulle sê elke dag hierdie gebed op, as hulle die nuwe dag merk, en jy sal sien in die Bybelstudie boekie vir die week, het ek vir jou een voorbeeld ook ingesit, van hoe so een teller vandag sou lyk. Hulle sê dan, geseend is u, Here ons God, koning van die heelal, want ons, wat ons geheilig het, deur sy gebooie, en ons beveel om die omer te tel. En dan sê hulle, dit is die derde dag van die omer, en dan nou in Hebreeus die hele storiekie, en dan merk hulle die dag, so dat hulle weet, hulle kom daar die gebod na, en so tel hulle dit. En dan het daar allerhande goeders op sekere dae gebeur, tot op die dag, wat hulle dan, die 49ste dag, dan lees hulle Psalm 67, wat ons vanochtend as voetum gelees het, wat ek net nou gelees het, omdat as jy in Hebreeus gaan kyk, en jy vaar die opskrif, jy haal die opskrif uit, dit is apart, dan is daar, met ander woorde, nie soos in ons Afrikaanse Bybel, dat die opskrif is vers 1 nie, en die Hebreeuse Bybel is daar een opskrif, en dan is vers 1 daarna. Dan is daar 7 verse met 49 woorde, nee? Amazing is dit. So hulle lees aan die einde, op 49ste dag, lees hulle Psalm 67, wat 7 verse het, met 49 woorde, 7 mal 7, 49 dae, 49 woorde, 7 verse, en dan lees hulle dit van die Here se seën en van sy voorsiening, en dan is dit die einde van hierdie tel. Goed, so as ons dan so bietjie kyk na hoe die feest dan verder ontwikkel het, op die volgende skyfie sal jy sien dat daar in die 49 dae of aan die 49 dae het daar deur die eeuwe een sekere betekenis gekom, en was dit nie met die tel en die afwachting en die feest wat gevier gaan word nie, maar het die 49 dae so half bietjie ander simboliek begin aanneem. So die ander ding waarby ons nog later in die reeks gaan kom, is dat een van die ander name waarmee hierdie feest bekend staan, is dat dit gaan oor die dag wat die Here vir die volk die wet gegee het, daar in die woestijn. Nadat hy hulle vrygemaak het uit Egypte, het hy daar op die berg aan hulle verskyn, aan Moses verskyn, en vir hulle die wet gegee het, en het as gevolg daarvan, het hulle begin om hierdie 49 dae te gebruik, om die wet van die Here te bestudeer, in voorbereiding vir hierdie feest waarop ons die wet van die Here ontvang. Nou, weer eens moet ons hier net so bykie een Nieuwe Testament lijn trek. As dit in die tyd van Jesus al die praktyk was, dat die mense dan teen daardie tyd al begin glo het, dat ons vier die dag wat God die wet op Sinaï vir die volk gegee het, en dat hulle die wet bestudeer het, dan word die Here se woorde, met ander woorde, op nog 'n nuwe manier waar, daar op Pinkstersondag. Wanneer die Heilige Gees die vuur op elke een van die mense se koppe kom, en hy in hulle kom woon, en die wind waai, en die donder blaas, die groot geluid wat daar was, en die mense begin in ander tale praat, dan is dit eintlik weer eens 'n massiewe vervulling, nee, want wat het gebeur op Sinaï? Die Here het daarop Sinaï die hele berg met vuur en rook gevul, en hy het daar met Moses gepraat, en dan sê die Here Jesus later, dat daar kom 'n dag, en dit word geprofeteer dan in Joël, dat daar kom 'n dag, en dan later in Hebreërs praat hy ook daarvan, dat daar kom 'n dag dat ek my wet op die mense se harte gaan skryf. Dit is maklik om dit na te kom, want die wet van die Here is naby, so naby as my hart. En kyk wat gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestort word, is dat daardie woorde word waar, en die wet van God kom na die mense toe, want die Heilige Gees kom in ons woon. En soos wat hy daar op die berg die vuur en die rook was en die wind, dat die mense te bang was om naby aan die berg te kom, so kom die Here met vuur en met wind, en hy kom woon in elkeen van ons, en hy kom skryf sy woord op ons harte, want die Heilige Gees kom woon in ons. En so in hierdie proses het hulle hierdie 49 dae ook nodig gehad, omdat hulle elke dag hulle self daaraan moes herinner, dat hulle nie meer slawe is nie. Dat hulle teruggedink het aan daardie tyd wat hulle in die woestyn was, en dat hulle onthou het dat hulle slawe was in Egipte, en dat hulle toe uit Egipte uit vrygelaat is, en dat hulle in die woestyn geloop het, en toe op die 50ste dag die wet ontvang het, en dat die Here hierdie 49 dae gebruik om hulle te herinner, julle is nie meer slawe van Farao nie, julle is nou kinders van God. Julle is nie meer slawe van sonde nie, julle is kinders van God. Julle is nie meer gevangenes in Egipte nie, julle is nou dienaars van God. Nie meer die wet van Farao nie, dis nou die wet van God. En hoe belangrik is dit nie vir ons om dit ook te hoor nie? Dat ons met ander woorde eintlik ook elke jaar hierdie tyd moet gebruik, as ons onthou dat die Here vir ons gesterf het op Goeie Vrydag, dat hy vir ons die bloed van die lam op die kozyne geverf het, sodat ons kan vry wees, maar meer as dit, dat hy die dood oorwin het en opgestaan het, en dat ons hierdie 49 dae eintlik elke jaar moet gebruik, en dat ons elke dag onsself daaraan moet herinner, dat ons is nie meer slawe van Egipte nie, ons is nie meer slawe van die sonde nie, ons is vry. Die Here het ons vrygemaak. Dan het hierdie tyd van 49 dae ook begin om 'n tyd van rou te word. Later jare na die vernietiging van die tempel het die mense teruggekyk na daardie gebeurtenisse in hulle geskiedenis en het hulle daaroor gerou, maar saam met dit was daar ook die vreugde dat die Here se beloftes gaan waar word. En daarom is dit so belangrik dat ons besef wanneer ons hieraan deelneem, dat ons elke Pinkster of eintlik elke fees wat ons vier, moet onthou dat ons is deel van 'n groter storie. Dit is daarom dat hierdie fees sin maak. Dit is daarom dat hierdie Pinksterfees of Paasfees of Kersfees of watter een dit ook al is, dis daarom dat dit vir ons betekenis het. Omdat dit deel is van God se groter storie waarvan ons kan deel hê. Nou die volgende ene as ons nou het ek dit eintlik al klaar gesê. As ons dan dink aan hierdie gevoel en die aftel van die dae en die invloed wat dit op ons het en die invloed wat dit op die mense wat hierdie fees al vir eeue lank vier het, is daar hierdie ding van die landbousiklus wat natuurlik met geloof en vrees gelyk gepaard gaan, want as jy ietsie plant, dan is jy nogal redelik afhanklik van die weersomstandighede en van allerhande goeders in die natuur wat gaan seker maak dat daai goeders 'n suksesvolle oes gaan lewer, nee. Maar jy hou aan om te glo dat die Here daardie oes gaan seën, en jy hou aan om jou voorbereidings te tref vir die oes, en daarom is dit so hartseer dat ons partykeer die twee goed teenoor mekaar stel, en sê maar vrees is die teenoorgestelde van geloof, want dit is dood eenvoudig nie die waarheid nie. In hierdie fees voel ons iets daarvan aan ons eie lywe, wanneer ons dink aan hoe jy kan gespanne wees oor iets wat moet waar word, oor die oes wat moet inkom, maar dat ek nog steeds op die Here vertrou. Hoekom vertrou ek op die Here? Want ek weet wat hy gedoen het in die verlede. Ek hou vas aan sy beloftes, ek hou vas aan die wonderwerke wat ek weet wat hy gedoen het. En daarom kan ek op hom vertrou en weet dat hy kan ook hierdie oes laat sukses maak. En soos wat die landbou siklus so bietjie iets van die verlede geword het en die Jode en ek meen ons weet dit aan ons eie lywe soos wat dit so bietjie iets van die verlede geword het, het dit meer gegaan oor die alledaagse lewe en kan ons dit op onsself van toepassing maak en ook dink aan die dinge waaroor ons vrees bevange kan raak. En dat dit nie beteken dat ons nou ongelowig is nie, want die teken van ware geloof is juis om op die Here te vertrou ten spyte van my vrees. Ten spyte van die feit dat daar dinge is wat my uitstres, dinge is waaroor ek bevange raak, dinge waaroor ek angstig is, dat ek nog steeds op die Here vertrou. En daarom is dit iets wat hierdie afwagting in ons harte moet wakker maak. Dat ons onthou dat ons op die Here kan vertrou. Is ook net nou gesê, dat dit beteken ook, dat ons, wanneer ons die dae aftel, dat ons kan onthou, maar ons is deel van 'n groter story, want dit is dieselfde God, wat daar vir Abraham gesê het, dat ek sal vir jou 'n God wees, en vir jou nageslag. Dit is dieselfde God, wat vir Moses geroep het, uit 'n brandende bos uit, en sy volk uit Egipte uit bevry het. Dit is dieselfde God, wat vanoggend hier besig was, en sy hand uitgesteek het, na klein Femke toe, en gesê het, ek sal ook vir jou 'n God wees, en ek het vir jou eerste lief gehad. Dit is dieselfde God, wat homself gegee het, en vir jou aan die kruis gesterf het, en die dood oorwin het, en dit is dieselfde God, wat in die toekoms alreeds voorbij elke doodloopstraat is, en jou roep met sy roepstem, en daarom is ons deel van daardie story, en is hierdie 49 dae in hierdie fees vir ons herinnering daaraan en juist daarom kan ons op die Here vertrou want God is getrou. En dan as ons hierdie koneksie met die wet maak wat hulle gehad het, dat hulle gesê het maar ons vier die dag wanneer die wet uitgegee is en dat daar by die mense hierdie opgewondenheid was, soos wat jy baie keer ook by nuwe Christene kry, wat net wil weet, maar wat het die Here volgende vir my? Wat gaan volgende gebeur? Wat is die volgende groot ding? En dat ons baie keer as gelowiges daardie opgewondenheid verloor. En dat het ook nodig is dat ons vir 49 dae weer ons fokus op die Here instel en op sy woord instel en dat ons nuwe ontdekkings wil maak en wil weet, maar wat gaan die Here volgende vir ons wys? Wat gaan hy volgende aan ons openbaar? En dat ons met afwagting daarna uitsien en daarna soek en daarna strewe. Natuurlik is daar een groot ding wat ons in hierdie tyd van afwagting eintlik moet besig hou en help hierdie tyd tussen Paasfees en Pinkster ons eintlik ook om op 'n nuwe manier daaroor te dink. Want wanneer ons by hemelvaart kom, dan sê ons dit weer vir mekaar dat hy wat opgevaar het na die hemel gaan net so soos wat jy hom gesien gaan net weer terugkom op die wolke. En dat dit is waarmee ons nou moet besig wees. Dat ons kan nie die dae aftel tot wanneer die Here kom nie, nee, ons kan dit nie op 'n kalender gaan skryf en die dae aftel en opgewonde daarna uitsien, want op die soveelste dag van soveelste maand, van soveelste jaar gaan hy kom nie, want ons weet dit nie, hy het dit self gesê. Maar ons kan met afwagting daarna uitsien dat hy gaan kom en dat hy sy beloftes gaan waarmaak en dat ons elke dag 'n dag nader is aan sy koms. Hoe leef ons in afwagting vir die terugkoms van die Here? Of leef jy in vrees vir die terugkoms van die Here? Die Bybel gee vir ons riglyne, die Here Jesus gee vir ons riglyne, vir hoe ons in afwagting vir sy koms kan lewe. En dit is eerstens deur die nagmaal te gebruik. Ons sê dit elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, dat deur die brood en die wyn te gebruik, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En is dit vir ons 'n fisiese tasbare herinnering aan die liggaam wat hy vir ons gegee het, aan sy bloed wat hy vir ons gegee het, en dat ons daardeur vrygemaak is, en dat ons daardeur kan weet, verseker, dat hy weer kom. Tweedens, dat hy ons vertrou het met sekere verantwoordelikhede hier op aarde. Hy het ons gemaak as sy verteenwoordigers hier op aarde. En hy het aan ons sekere dinge toevertrou. Hy het aan ons verhoudings toevertrou. Hy het aan ons 'n werk toevertrou. Hy het aan ons talente toevertrou. Hy het hierdie aarde aan ons toevertrou. En dat ons met rentmeesters, met goeie rentmeesterskap, daarmee moet omgaan. Met ons verhoudings, met ons talente, met die aarde wat hy vir ons gegee het. Dat ons besig is om daaraan te bou en nie daaraan af te breek nie. En dan gee hy vir ons ook in Johannes 13 en 14, gee hy vir ons die opdrag dat hy sê, maar totdat ek kom, moet julle my opdragte uitvoer. Want ek gaan weg, en dan in my afwesigheid moet julle my opdragte uitvoer. Wat is daardie opdrag? Dat julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. So dan moet ons, totdat hy kom, in liefde gehoorsaam wees aan hom. En dan moet ons vertrou op die Heilige Gees, in gemeenskap met die Heilige Gees lewe, want hy het in sy afwesigheid vir ons die Heilige Gees gegee, en wanneer ons by nog een naam van die Pinksterfees kom, die naam van die feest van die eerste vrugte, dan gaan ons ook daar iets beleef van hoe hierdie brood wat ons gee van die Pinksterfees is eintlik net een stukkie van die hele oes wat nog kom, en so is die Heilige Gees wat die Here vir ons gee, die eerste vrugte van sy tweede koms, en dat hy vir ons sy gees gee, en hy sê maar, ek gee julle so lank een stukkie, maar die rest kom nog. En dat ons, met ander woorde, totdat hy kom, moet ons in gemeenskap met die Heilige Gees, in afhankelijkheid van die Heilige Gees, moet ons lewe en op hom vertrou, en ons harte en ons lewens oopmaak vir sy werk in ons lewens. En dan die laaste ene, natuurlijk, moet ons sy woord verkondig, want hy het ook die bediening van versoening aan ons toe vertrou, so sê 2 Korintiërs. Daarom moet ons drie dinge doen, getuig, getuig, getuig. Gelukkig of ons het net op twee tye te doen, tydig en ontydig. Dat ons, totdat hy kom, ons daarmee sal bezig hou. En daarom, broer en sister, kan ons met ander woorde op hierdie manier begin om iets te verstaan van wat het beteken om die brood van die lewe te eet op 'n daaglikse basis en fisies daarmee bezig wees. En kan ons die brood eet in afwagting, in opgewondenheid, vir wanneer hy weer kom, vir wanneer ons sy beloftes gaan sien waar gemaak word in ons eie lewens, vir dit wat hy volgende aan ons gaan openbaar, van wat hy volgende gaan doen, kan ons uitsien na die volleinding, die koms van sy koninkryk in ons en deur ons, deur sy gees. Mag ons die brood van die lewe so in afwagting en opgewondenheid eet. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vir die wonderlike manier hoe dat u jouself aan ons openbaar. Here, en as ons so in die geskiedenis gaan kyk en in u woord en die manier hoe dat u opdragte gee vir feeste wat gevier moet word, dan staan ons verbaas, Here, van hoe u met u mense werk, hoe u met u kinders werk. En dat ons besef, Here, dat u openbaring, u krag soveel groter is as wat ons kan bid of dink of verstaan. En dat ons in hierdie eenvoudige fees, in hierdie aftel van 49 dae, in hierdie tyd net weer op u kan fokus en kan beleef, Here, hoe dat u ons nader aan u trek. Ons dank u, Here, vir u getrouheid, vir u goedheid deur al die eeue, dat u 'n waarmaker is van u woord en dat u u beloftes hou en dat ons juist daarom op u kan vertrou. Ons dank u, Here, dat ons mag deel wees van hierdie storie, dat ons hier in hierdie tyd kan lewe deur die Gees en dat ons kan terugkyk op dit wat u gedoen het, dat ons kan vorentoe kyk op dit wat u gaan doen, maar dat ons ook kan weet dat u hier en nou by ons is, dat u vir ons rig en ons stuur. En daarom vra ons, Here, dat u hierdie afwagting in ons harte sal kom wakker maak, en dat ons, soos wat ons die dae aftel na Pinksterfees toe, kan weet dat ons elke dag nog 'n dag nader is aan u koms, nog 'n dag nader is aan die voltooiing van u beloftes, en dat u vir ons met afwagting sal wakker skrik, om te sien wat die volgende ding is wat u gaan doen, en dat u ons oë sal oopmaak om dit raak te sien. Dat mense, wanneer hulle met ons praat en ons kyk, dat ons hulle sal opgewonde maak, en hulle oë sal oopmaak, omdat ons saam wil sien, maar wat is dit wat die Here gaan doen? Want Here, ons weet, u is die lewende God, en u is deur die Gees by ons teenwoordig. Ons dank u, Here, dat u dit alles kom vervul, en dat u saam met ons gaan. Ons loof en ons eer u naam. Amen. Goed, broers en susters, daar is met ander woorde nou van hierdie 49 dae, net 36 dae oor. Dis ook om ek weet, oor 40 dae word ek 40, want ek moes het tel. En dis ook om ek weet, daar is net 34 dae oor vir die beesfees. Maar jy sal sien in die Bybelstudie boekie vir hierdie week, is daar die gebed, en daar is so'n bietjie riglyne vir hoe ons die dae kan aftel, en jylle as gesin kan ook natuurlijk een eie kreatieve manier kry om dit te doen. Want ons beplan ook 'n groot fees, nie net die beesfees waarna ons in elk geval kan uitsien en die dae gaan aftel nie, maar op die 28ste Mei, op daardie dag, beplan ons 'n groot aanddiens met baie spesiale nagmaal, wat ook nou nog uit die reeks uit gaan ontwikkel, so watch the space, met die broodjies saam en so aan, maar dit is ook iets waarvoor ons die dae kan aftel. Die rede hoekom dit 'n aanddiens is omdat ons die vorige twee dae beesfees het, so daai oggend gaan ons net bietjie laat slap, en dan het ons 'n aanddiens, daai aand, die 28ste Mei, 'n groot lofprysingsfees met nagmaal, so jy kan solank jou kalender merk, en die dae begin aftel, so en toe, so kom ons tel tel solang die dag af vir dit, en dan kan ons saam as gemeente ook op daai dag feest vier, en vir die Here dankie sê, vir alles wat hy vir ons doen.